Dobrý večer všem, je tady posledních 45 minut dnešního dne, začíná noční čajovna. Dnes o cihlách a betonu, ale i o emocích, o přírodě a o vztazích mezi lidmi. Existuje něco jako ženská architektura? Liší se při navrhování a stavění v něčem mužský a ženský pohled na věc? Jak se pracuje ženám v ateliéru nebo na stavbě? Na to všechno se budu ptát Marcely Steinbachové, architektky a zakladatelky občanského sdružení Kruh. Kruh už 15. rokem pořádá přednášky tuzemských i zahraničních architektů, několik posledních let stojí i za celorepublikovým dnem architektury. Momentálně pod hlavičkou Kruhu běží přednáškový cyklus, nazvaný jednoduše a prostě Architektky. Na konci čajovny vás čeká lehká odbočka od tématu, rozhovor Evy Melo s fotografkou módy Bárou Prášilovou a taky čekejte soutěž. Na úvod nám ale hraje projekt Plate. Příjemný noční poslech čajovny vám přeje Jarka Haladová. Pokud jste v posledních letech byli v pražských kinech Světozor nebo Aero, nebo jste navštívili dopravní halu Národního technického muzea v Praze, nebo třeba stálou expozici v Ostravském muzeu, tak jste se osobně mohli setkat s prací dnešního hosta, architektky Marcely Steinbachové. Ahoj Marcelo.
Ahoj Jarko.
Vítám tě v čajovně. Marcela tady není u nás poprvně, už tady byla, myslím, minimálně dvakrát, ne-li víckrát propagovat akce Kruhu. Jinak Marcela spolu s kolegy tvoří architektonické studio Skupina. Ale jak tady tedy na začátku zaznělo, tak architektuře se věnuje i teoreticky, co by její propagátorka, organizátorka přednášek, festivalů nebo různých vycházek. Před 15 lety založila občanské sdružení Kruh, tak Marcelo, můžeš na úvod trošku podrobněji přiblížit, co Kruh vlastně dělá a proč?
Tak Kruh se snaží veřejnosti zprostředkovávat architekturu a to znamená z toho piedestalu, kam ji postavila architektura funkcionalismu, jí trošku vrátit zpět k lidem a zkusit o ní diskutovat a snažit se i současnou architekturu vlastně lidem se pokusit trošku vysvětlit.
To mě nikdy nenapadlo, že dřív architektura třeba byla věcí lidovou před funkcionalismem, tak platilo to tak?
No tak určitě se nedbalo tolik na architekty, nebo pojem architekt vlastně sice už ho známe ve starověkém Řecku, ale vlastně většinu věcí se realizovalo bez architekta, že vlastně lidé měli nějaký přímý cit pro tvorbu architektury, ale třeba v 20. století ho nějakým způsobem ztratili.
Díky tomu, že se o tu architekturu začali víc zajímat odborníci, že se začalo to víc řešit.
Tak ono možná se jednalo celkově o nějaké odcizení tradici a možná i o to, že najednou byla tím vzorem příliš jakoby moderní ta architektura, na kterou možná jako nedosáhli, vůbec nevím, kde se to vlastně ztratilo. A vlastně Martin Reiniš, architekt, na tom má postavenou celou teorii, že je potřeba se vrátit zpět k těm kořenům toho porozumění architektuře.
Ve smyslu, že by každý měl být třeba i schopen si navrhnout tu vlastní chatku a postavit, anebo spíš rozumět tomu, co se děje okolo?
Spíš asi jako rozumět a mít ten cit pro to posoudit, co je správně a co není správně. No. O co se vlastně snažíme i my trošku, protože třeba klasicky, že teď už se to tolik nestaví, ale podnikatelské baroko je příkladem toho negativního jako přání veřejnosti, jak by se mělo bydlet. Zároveň samozřejmě v tom velkou roli hraje poválečná výstavba panelových sídlišť a tak podobně, že najednou jakoby lidi se ocitli v takových králíkárnách, jak se tomu říká, a ztratili možnost ovlivňovat věci. No.
Tady zaznělo jméno Martina Reiniše, to můžeme rovnou ještě oprášit a připomenout, protože on stál vlastně u prapočátku kruhu, byl to první architekt, jehož přednášku jste organizovali.
V roce 2001.
To letí, proč jste vybrali zrovna Martina?
Tak Martin mě jednak učil, byl to můj vlastně první pedagog architektury, a druhá, vlastně, když jsme přemýšleli o tom cyklu, který byl tím prvním zahajovacím cyklem, tak jsme představovali české architekty. A já jsem hledala vlastně osobnosti, které si myslím, že by bylo zajímavé zprostředkovat veřejnosti, a Martin Reiniš byl jedním z nich. Ale že zrovna zahajoval, je víceméně asi náhoda. Není to tak, že by byl jako pro mě tím nejdůležitějším třeba.
Takže kruh začal sérií přednášek představujícím české důležité osobnosti, a kam jste se potom posouvali dál?
Pak jsme se prosunuli trošku do Švýcarska. Vlastně začali jsme hledat možnosti, jak ukázat i současnou architekturu jinou než českou, protože to je všechno o financích, tak jsme hledali možnosti, jak to zafinancovat, a našli jsme vlastně vstřícnou ruku v podobě nadace pro Helvetia, švýcarské nadace, a díky tomu jsme vlastně udělali takový dvouletý cyklus, který zároveň byl vlastně spojený s exkurzí do Švýcarska, to byly dvě exkurze, tuším. A pak jsme se posunuli ještě na filmové festivaly o architektuře a vlastně vrcholí to teď vlastně pátým rokem dnem architektury, který se odehrává po většině České republiky.
Což je opravdu taková velká akce, kde v jednotlivých městech architekti, teoretici, prostě lidé, kteří něco možná ví víc o těch stavbách, slouží jako lektoři pro veřejnost a
takový jakoby průvodci.
Průvodci.
No.
Díky něm je možné se podívat po stavbách, kolem kterých třeba lidi běžně denně chodí, ale až tolik si jich nevšímají.
No, my jsme měli pocit, že vlastně ty přednášky jsou přeci jenom, i když jsou určeny veřejnosti a jsou zdarma třeba, tak jsou přeci jenom jakoby jakousi formou odborného výkladu. A ten den architektury je víc vlastně určený opravdu normální veřejnosti, protože je to procházka a tím pádem je vlastně přístupná pro kohokoliv a je možné se na ní vlastně nezávisle ptát, a je to takový pěkný formát, myslím, pro veřejnost.
Takže kruhu jde víc o to šířit osvětu vyloženě mezi laickou veřejností, než o to nějak jako tady, jak to říct, pozvednout třeba tu scénu jako akademickou.
No, protože ta veřejnost jsou ty klienti, že jo?
Aha, takže takhle, takže vlastně si sami pro sebe umetáte ten píseček, aby potom lidé byli ochotní nechat si postavit prostě lepší domy.
No, jako architekt sám nic moc nezmůže, on vlastně bez investora má velmi málo vlastně pravomocí, jak prosadit své záměry, a ty dobré věci vlastně vznikají ve spolupráci s investorem, takže a vždycky je to o dialogu, a pokud ten dialog vyústí špatně, tak je prostě ten dialog sám o sobě někde špatný, ale samozřejmě je spousta i špatných architektů, takže nemůže za to ani jenom investor, ale prostě shoda okolností výběru a tak podobně. Špatné lidi na špatném místě. A
je třeba nahradit lepšími lidmi na lepších místech, a i od toho fungují akce kruhu. Web kruh.info pořád funguje, tam je možné se dočíst, co aktuálního děláte. Den architektury, jak jsme říkali, ten funguje po celé republice, ale ty přednášky, ty přece jenom většinou jsou v Praze asi, že jo, jsou skoro vždycky. A tak je to i u toho aktuálního cyklu, který se jmenuje Architektky a který začal v březnu jako taková oslava 15 let občanského sdružení Kruh, ale ale bude pokračovat až do podzimu. Je to vždycky jednou za měsíc většinou, většinou vždycky první čtvrtek měsíce?
Teď máme výjimku, vlastně teď proběhla v květnu přednáška, která byla druhý čtvrtek v měsíci, ale jinak máme pravidelně první čtvrtky v měsíci.
A ve Veletržním paláci v prostoru Studia Hrdinů se koná momentálně tenhle cyklus. Tak proč architektky?
No, protože já jsem sama architektka a protože už jsme dělali jeden takovýhle cyklus vlastně před zhruba 10 lety a v té chvíli, kdy jsme ten cyklus dělali, tak vlastně nebylo moc na výběr, koho pozvat. Sice bylo třeba, já nevím, řekněme 50 architektek, ale ten výběr byl značně omezený a teď jsme vlastně zjistili, že ty architektky se nějak vyrojily, že možná ta společnost dospěla k tomu, že je možné vlastně být architektkou i v Iránu nebo v jižní Africe nebo v Pakistánu a že ta situace se přeci jenom nějakým způsobem zlepšuje a říkali jsme si, že by bylo zajímavé to vlastně představit a zjistit, co se teda změnilo v té společnosti, že najednou architektky můžou vlastně projektovat mnohem lépe než před 10 lety. Hmm.
Takže zahájili jste takovou přehlídkou českých, tedy architektek, a pak jste se už vrhli na zahraniční hvězdy.
Jo, jo, jo. Teď vlastně v dubnu byla ještě paní Alena Šrámková.
Takže česká hvězda.
Česká vlastně mentorka. A teď vlastně až do zimy budou pokračovat zahraniční architektky. Více či méně známé.
Můžeš říct konkrétní jména třeba jen tak stručně na úvod, pak se k tomu ještě dostaneme k programu.
Tak teď vlastně proběhla přednáška Francine Huben z Holandska z ateliéru Mekano a nejbližší přednáška bude ve čtvrtek 4.6. ve Studiu Hrdinů dánská krajinářská architektka Kristine Jensen a polská architektka Ivona Wilczek. My jsme vlastně chtěli zjistit taky, jak naši sousedi jsou na tom vlastně s architektkama, takže proto třeba jsme vybrali Ivonu Wilczek.
Proč je z tebe samotné zrovna architektka?
No, tak já když jsem se rozhodovala, co budu dělat, tak nejprve rodiče si přáli, abych byla doktorkou. Aha. Od toho jsem se přiklonila k filozofii a psychologii, kterou jsem nějakou část života studovala. A přišlo mi to vlastně moc teoretické. A dala jsem si sama sobě na výběr, jestli bych měla dělat fotografii nebo architekturu a nějakým způsobem vyhrála architektura. Mm-hmm. Ale vlastně furt mě ta fotografie dost zajímá a někdy si říkám, jestli jsem to rozhodnutí neudělala špatně.
A má to něco společného třeba? Fotografie a architektura?
Já myslím, že určitě, protože tam je nějaký cit jakoby vnímání toho prostoru a nějaký kompozice, které v té architektuře člověk vždycky řeší. Ta fotografie je určitě víc volnější území vlastně, že člověk není tak navázaný ani na finanční prostředky, ani vlastně na přání investora. Je to víc svobodné umění, bych řekla. I když je to taky průmysl vlastně.
To je pravda, no. Co jsi si o té práci a profesi vůbec myslela tenkrát, když jsi se hlásila na umprumku? Tak co jsi si tak jako myslela, že budeš dělat a jak to bude vypadat?
Nevím, co jsem si myslela úplně na začátku, ale vím, co bylo vtipný, že jsem se snažila vlastně na přijímací řízení, protože jsem se hlásila na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou se vyrovnatem studentům, takže jsem vlastně jakoby navrhovala nějaký domy a nechávala jsem si je vyfotografovat tak, jak oni to mývali vyfotografovaný od Filipa Šlapala na modrým pozadí bílý modely z plastu, i když jsem to vlastně vůbec neuměla. Takže jsem se snažila jakoby asi dohnat nějak jako... Pak na škole jsme si asi všichni mysleli, že budeme mít otevřenou náruč ve světě a že budeme projektovat spoustu věcí od malých až po velký věci, soukromé i veřejné vlastně zakázky. A ta realita samozřejmě je trošku jako jiná, no.
Jaká je ta realita? Tvrdý náraz?
Ale to myslím, že se netýká jenom jakoby architektek, to, o čem teď budu mluvit obecně jako... Že v České republice zas tak dobré vlastně podmínky pro architekty nejsou, protože v rámci výběrových řízení vítězí vlastně cena a ne kvalita. Takže i když já podávám třeba nabídku na nějakou úpravu interiéru, tak vždycky vím, že mě může někdo vlastně jakoby překonat tou cenu, že může být mnohem levnější, protože vím, že to nebude dělat jako osobitě. Tím pádem na tom stráví vlastně třetinu času v případě, nevím, si myslím, že něco někde okopíruje, neřeší to prostě a pak to může udělat vlastně za dumpingovou cenu. Ale v případě toho, že chcete opravdu jako navázat na to místo, pečlivě si prostudovat historii a vymyslet něco, co tam opravdu by mělo sedět, tak se to za dumpingovou cenu udělat nedá. No.
A to v zahraničí nefunguje, tenhle ten systém?
No já vím, třeba když jsme tady měli francouzské architektky a architekty, teda to nebyly jenom architektky, tak tam veřejné zakázky musí projít vlastně soutěží, kde se vybírá i podle portfolia a vybírá se na základě i koncepčního návrhu potom. Tak jakoby v nejužším kole, kde je asi 5 architektů, tak se vybírají na základě návrhu.
Já se vrátím ještě zpátky. Když jsi studovala architekturu na UMPRUMCE, potom na Akademii výtvarných umění, tak čím vším si vlastně člověk na těchto školách projde, když studuje architekturu? Dá se to jako někomu z řad lajků přiblížit? Co všechno se tam prostě musíš naučit? Co ti to dalo?
Já bych možná trošku odbočila, protože když jsem se dostala vlastně na UMPRUMku, ještě jsem nebyla studentem, tak jsem se šla zeptat jednoho kamaráda, který tam studoval o rok dřív než já. A ptala jsem se, tak co, jak, jako super. A on říká, strašná deprese. Že ono vlastně se může stát, že jakoby dopracovat se k tomu výsledku uspokojivému fakt dá strašný práce. Někdy samozřejmě na to člověk nepřijde hned, potřebuje čas a vlastně tam ještě funguje taková ta role toho pedagoga, který vlastně provádí toho studenta tou cestou jako výuky. A v tom prvním ročníku vím, že i já jsem tím asi procházela, že než jakoby člověk najde nějakou tu cestu jakoby uspokojivou, opravdu není jenom o tom, jako že z toho ze všeho máš radost, ale že se dostaneš i jakoby, že nevíš kudy kam vlastně. No. Ale jinak samozřejmě všichni jsme si prošli nějakýma základama matematiky, a truhlářských výrobků a tvorby interiéru a tak, ale to je vlastně všude
podobný.
No. Já myslím, že nejdůležitější je se naučit nějak jakoby myslet koncepčně. Ty lepší pedagogové to myslím jako v Čechách všichni dělají. Ale ne, zase všichni jsou ty dobrý pedagogové v Čechách, bohužel.
Zásadní byla pro tebe asi zahraniční stáž ve Vídni. Minimálně se týká do značné míry kruhu a toho, o čem se tady v Čajovně ještě budeme bavit. Tak co jsi ve Vídni zjistila, když jsi tam před nějakýma kolika lety? No už hodně lety.
No to je těch 15 let, 15 protože let, no. Když na základě toho vznikl kruh.
Tak když tam odjela, tak co jsi tam viděla, co se tam jako dělo?
Tak pro mě to možná nebylo tak zajímavé ani z hlediska jakoby výuky architektury, protože to mi přišlo dost jakoby podobný, jak se vlastně vyučovala architektura. Měli tam samozřejmě lepší zázemí, vybavení dílen a tak podobně, ale to zas není tím kritériem, podle kterého by člověk měl posuzovat školu, tím je určitě ta pedagogická činnost. Ale co mě tam právě zaujalo, že minimálně dvakrát, třikrát týdně byly ve Vídni akce pro veřejnost o architektuře. A v té době vlastně v České republice, nebo v Praze, nemůžu mluvit za celou Českou republiku, nic takového nebylo. A bylo to otevřené pro veřejnost, někam přišlo 20 lidí, někam přišlo 200 lidí, ale bylo to velmi rozmanitý. No. Tak na základě toho vlastně vznikl kruh, abychom se pokusili tady vytvořit taky takové podhoubí.
A povedlo se za těch 15 let, co kruh funguje, to tady nějak jako rozproudit a posunout to třeba někam jinam, přiblížit Prahu Vídni?
Jo, tak já myslím, že ta situace se radikálně změnila, že i některá média už informují o architektuře.
Pravidelně.
A je tady i spousta akcí, která se věnují architektuře, my jsme byli vlastně první. Takže dá se říct asi, že je to srovnatelný.
No, tak což je skvělá zpráva, že to netrvá zase tak dlouho.
I když ty média by se trošku zlepšit
mohla. Média by se mohly zlepšit. No, my tady musíme pochválit tady spřátelené médium na Českém rozhlase Wave, běží pořad Bourání, což už je pořad, který tam běží několik let. Většinou ho moderuje Adam Gebrian a třeba Marcela byla jeho, myslím, 12. hostem někdy z začátku Bourání. Můžete si poslechnout na webu, je archiv a je tam i rozhovor s Marcelou Steinbachovou, kde se docela dopodrobna rozebírá třeba studium, u koho se studovalo dobře, u koho hůř a tak. Tak jestli vás to zajímá, tak jděte na stránky Radia Wave a koukněte se na Bourání. Já myslím, že to určitě stojí za to. Hostem dnešní Čajovny je Marcela Steinbachová a ještě předtím, než se budeme bavit o tom, jaké to je být ženou architektkou, si tady zahrajeme další hudbu. Tentokrát to bude projekt Springing Good a FS Bloom a skladba se jmenuje Eskimono. Thank you. Posloucháte Čajovnu, jejím hostem je dnes Marcela Steinbachová, architektka, zakladatelka občanského sdružení Kruh. Občanské sdružení Kruh zrovna teď momentálně pořádá cyklus přednášek s názvem Architektky. Ten probíhá v Praze, vždycky jednou za měsíc v prostoru Studia Hrdinů ve Veletržním paláci a představuje významné zahraniční architektky. Tak Marcelo, existuje něco jako ženská architektura?
To nevím, jestli se takhle dá úplně říct. Já si myslím, že možná ty výsledky můžou být podobný, ale ten přístup je, myslím, trošku možná jiný, že možná ta žena se víc jakoby ptá a víc třeba o těch věcech s klientem diskutuje, ale může to vést k podobnému výsledku.
A že by si tedy přišla před stavbu a řekla by si tak, tady to pravděpodobně navrhovala žena, to asi je úplně nesmysl. Takže to není tak, že by to byla třeba nějaká jako měkčí prostě forma architektury, že by třeba ženy nějak víc dali na emoce nebo na to, jak se lidem bude společně v tom prostoru komunikovat a žít.
Tak jako možná to víc řešejí s tím investorem, ale jestli se to pozná na výsledku, to si nejsem jistá. No. Myslím si, že by se to asi nepoznalo.
Když jste vybírali ty účastnice do aktuálního cyklu přednášek, tak jste je vybírali teda podle čeho? Jako podle nějakých aspektů ženskosti té jejich architektury nebo čistě jenom prostě podle toho, že se třeba tobě nebo vám líbily?
Spíš právě podle toho, kdo nám přišel inspirativní, jak už jakoby třeba v tom Holandsku anebo v tom nejbližším okolí, jako je to Polsko. Že vlastně vždycky my jsme si vybírali jako přednášející lidi, který nás sami zajímali. A tak je to i v případě architektek. S tím bychom vlastně chtěli pokračovat i příští rok a pokud to finance dovolí, tak bychom právě chtěli přivést i někoho, buď to z Pakistánu nebo z jiných zemí v Asii. Spíš nás zajímají ty rozličné přístupy, ale nedá se říct, že nás zajímá jakoby ženská architektura.
Možná zkušenosti
no,
konkrétní.
No, přesně tak.
No a k tím se dá říct, co? Je to velká nevýhoda, když jsi architektka žena? A nebo to naopak třeba s sebou nese výhody? Já nevím, že třeba se líp možná s někým opravdu domluvíš, líp někoho přesvědčíš?
Tak možná, když jakoby architektka chce dělat interiéry, tak je to možná výhoda, protože spousta lidí si myslí, že děláme interiéry, že dokážeme vlastně dobře zkombinovat barvy a navrhnout rozmístění nábytku. Ale v případě velkých staveb si myslím, že je potřeba mít souhru okolností, životní štěstí nebo natrefit prostě na správné lidi ve správnou chvíli, což samozřejmě platí i u mužských, ale v případě architektek je to určitě těžší, protože se jedná vlastně o docela velký obnos peněz, s kterými vlastně se operuje. A myslím, že ta situace ještě není úplně rovnocenná, takže by si investor vlastně řekl, že je mu jedno, jestli to bude architektka nebo architekt. Že možná jakoby podvědomě se inklinuje k tomu, že ten architekt to vidí líp, jak vlastně s těma penězma nakládat.
A s tím betonem.
A víc tomu rozumí technicky, že jo? Protože svým způsobem je to trošku technické povolání, nebo je potřeba řešit detaily a tak. Takže je nějaká jakoby obecná představa, že ten architekt je asi jakoby ten na té správnější pozici.
A je to třeba tak, že si víc ženy jako klientky vybírají víc architektky?
To myslím, že takhle neplatí vůbec.
Naopak třeba.
Myslím, že to je tak jako různě, no. Spíš je to tak možná, že naopak, no.
A jak to vypadá třeba na škole? Tam už se ten poměr procentuální jako projeví, že tam je teda 90% kluků a 10% holek.
A tam je teda víc holek na škole, studuje víc studentek a o pár procent a třeba spousta pedagogů řekne, že třeba ti nejlepší jsou architektky, ale oni se pak nějak jako ztratí v té praxi, že buď to se nechají někde zaměstnat, že nemají ani sami třeba odvahu si založit vlastní studio, že nemají tu důvěru a nebo nějaké rodinné okolnosti tomu prostě nenasvědčují. Ale ta situace na školách je, myslím, velmi rovnocenná, že i vlastně, když studuješ, tak máš pocit, že není žádný problém nikde a že to všechno vlastně bude úplně rovnocenný i v budoucnu.
Jak ty sama se cítíš jako žena architektka, když jsem tady mluvila třeba o té stavbě, nebo tak, tak jako, jak to máš s autoritou? Umíš jako vzbudit autoritu? Poslouchají tě?
No, to je to zajímavé, protože já vlastně na té stavbě se trošku musím chovat jako muž. Protože vlastně tam člověk vyjednává s dělníkama, se stavbyvedoucím a oni všichni vlastně chtějí si vyjednat tu svoji pozici, aby to pro ně bylo vlastně nejjednodušší. to, aby to dopadlo jak člověk chce, tak většinou musí se chovat velmi jakoby sebevědomně a přesvědčivě vlastně na té stavbě. Že tam to není vlastně moc o tom dialogu, i když samozřejmě člověk může potkat velmi schopné řemeslníky, s kterými se na stavbě vyjedná vlastně mnohem lepší detail, než člověk vymyslel v kanceláři. Ale to jsou malé zázraky, ty se nedějí zase tak často.
No, pojďme ještě na chvilku k architektkám. Teď tady proběhla květnová přednáška Francine Huben z Holandska, z ateliéru Mekanu. 4. června se teda chystá taková dvojpřednáška Christine Jensen a Ivony Vilček, takže dánské a polské architektky. Tak můžeš možná k ním něco stručného říct, nalákat na ten červen konkrétně?
Tak my jsme vybrali krajinářskou architektku, protože jsme ji chtěli mít zastoupenou. A protože toto téma je v České republice v počátcích, uvědomit si, že i krajinářský architekt může vlastně zlepšovat a že je potřeba ho začleňovat do co nejvíce vlastně řešení, které se zabývají úpravou okolí řek nebo náměstí. Takže tady máme inspiraci z Dánska. A Ivona Vilček nám zase přišla zajímavá, protože pracuje v regionu na jihu Polska, v malém městě. A mám pocit, že jedním vlastně z řešení, jak se uplatnit, je právě se vrátit do toho svého regionu a projektovat tam. A že by to mohlo být taky vlastně inspirace pro velkou část architektek a že by jim to třeba mohlo také pozbudit v nějaké samostatné praxi.
A koho si ptáte na podzim? Máte už plán?
Máme v říjnu, vystoupí vlastně jako začátek dne architektury v rámci UN studia Caroline Boss. Pak vlastně další dánská architektka zabývající se bytovou výstavbou Dorte Mandrup Pulsen, doufám, že to čtu správně. A v prosinci, a to ještě nemáme v programu, ale by měla vystoupit městská architektka Tina Sáby, která vlastně stojí za tím, že město Kodaň je jedno z nejlepších míst k životu a vystoupí ve společnosti architektky francouzské Žurda, která se zabývá ekologickým stavěním.
Takže to zní zajímavé, to bude jako velká inspirace třeba i pro Prahu, jak se trochu posunout směrem ke Kodani.
Jo, myslím, že bychom to mohli doplnit o nějakou diskuzi nebo setkání třeba na magistrátu, kdyby to o to někdo stál.
To zní zajímavě. To se tedy bude konat v rámci Dne architektury a to je akce, taková teďka vlajková loď občanského sdružení Kruh, dá se říct, protože je to akce, o které je docela už hodně slyšet. No a když si správně tipnete, kolikátý ročník téhle akce se bude letos konat, tak tady od nás můžete v čajovně něco vyhrát. Marcelo, co si sem přinesla jako cenu?
Tak máme tady nejnovější sborník o architektuře, který se stává z rozhovoru s holandskými architekty, s francouzskými architektkami a architekty a s českými architekty, kteří emigrovali do zahraničí.
Je to taková velká publikace, pěkná, a na ní leží ještě tričko občanského sdružení Kruh. A vy můžete tohle vyhrát, když nám sem do čajovny pošlete nejrychlejší správnou odpověď na otázku, po kolikáté se letos bude konat Den architektury, který organizuje občanské sdružení Kruh. Kolikátý ročník Dne architektury letos proběhne. Můžete psát e-maily na adresu cajovna@rozhlas.cz. Chceme vaši správnou odpověď a jméno. A nebo můžete psát i SMSky, ty musí mít formát TRIP, mezera, pak tam musí mít ta odpověď a vaše jméno, číslo je 736 30 40 30. Trip, mezera, odpověď, vaše jméno, 736 30 40 30. Ptám se, kolikátý ročník Dne architektury letos proběhne. Vyhraje autor nejrychlejší správné odpovědi, která nám sem do čajovny přijde. Jestli jste to vy, to zjistíte zítra okolo poledne na našem webu www.rozhlas.cz/čajovna, kde najdete i správnou odpověď. Tak Marcelo, díky moc za to, že jsi sem do čajovny přišla. Já mám ještě takovou poslední otázku. Ty přednášky, máte z toho potom nějaký videozáznam nebo tak něco je možná je někde vidět, když člověk přímo nepřijde?
Část z nich nahráváme, ale ne všechny. Třeba dubnová přednáška je částečně nahraná na serveru eArch. Minulý rok je vlastně celý zaarchivovaný na našich webových stránkách. www.kruh.info.
Tak tam koukněte, můžete se tam dozvědět i další informace o tom, co Kruh dělá, nebo o tom, co dělá Marcela Steinbachová, host dnešní noční čajovny. Tak díky, Marcelo, za to, že jsi přišla a pěkný zbytek dne, těch několik minut.
Dobrou noc.
V čajovně nás čeká ještě tematická odbočka, jak jsem říkala na začátku, posvítíme si ještě na módní fotografii. Jak se fotí zajímavá módní fotka, to Evě Melo řekla fotografka Bára Prášilová.
Dobrý večer. Jsem tu s dalším pokračováním z cyklu o fotografii. Na to, jak se co dělá ve fotografii, jsem se šla zeptat Báry Prášilové. Dozvěděla jsem se, kam chodí na nápady, jak se fotí móda nebo proč začala fotit. Rozhovor připravila Eva Melo. Jaký přichází nápady, jak tvoří?
Úplně jednoduše, já na to nepotřebuji jako žádný speciální podmínky. Prostě mě ty věci napadnou. A jako někdy mě napadnou jen tak, prostě v zachůze, a někdy mě to napadne samozřejmě, jako když jsem třeba i přinucená jako něčem přemýšlet. Já si vezmu prostě papír a tušku a vím, jako, že mám skicovat. Fakt ty věci ze mě vylítávají a není to tak, jako, že bys jako v noci třeba měla sen. I když jako pravda je, že stává se mi, že třeba se ráno probouzím v takovém tom jako polospánku, tak mě prostě napadnou hotový jako obrazy. To se stává, ale to tak třeba 20% asi jako té mý tvorby. Dřív to ze mě tak všechno jako vyjíždělo absolutně bez hladu skladu. Já jsem jako vlastně ani nevěděla, ani jsem nepátrala po tom, jak proč to tak je. Tím to přijde mnohem jako zajímavé, že ty se vlastně mnohem víc jak stahují různý informace, část knih a podobně.
Jak vznikl portrét Jany Kirchner, kdy je vidět jen její hlava na různých barevných pozadích?
Ona vlastně oslovila grafický studio, který zase oslovilo mě, který se mnou jako rádo pracuje. A ty fotky vypadají tak, jak vypadají proto, protože Jana Kirchner byla těhotná. Už byla v nějakém jako 8 měsíci. A já jsem jenom přemýšlela, jak to udělat, aby jako tam to bříško nebylo, protože to absolutně jako nebylo v kontextu s tím, k čemu jsme ty fotky chtěli použít. Takže jsem to vlastně myslela, že jsem ji schovala za ten papír a tu čtvrtku. A vlastně jenom jsme vystřihávali jako různý jako vzory do toho papíru. A taky to vzniklo všechno podle skic dopředu.
Jak tedy konkrétně vznikají její série fotografií módy?
Louis Vuitton, časopis proč ne, tak oni měli konkrétní moda Louis Vuitton. To byly prostě pánský modely konkrétní a já jsem se třeba, dejme tomu, z té kolekce, z nějakých těch 30 modelů, třeba jsem se vybrala 10. A na to jsem konkrétně jako vymýšlela a samozřejmě tam jsem se pídila jak potom, čím ta kolekce je inspirovaná, jakými jako lety a kam to můžu jako dál posunout. Takže já jsem k tomu vlastně vymýšlela konkrétní rekvizity a vlastně k každému modelu vznikla konkrétní skice. Třeba pro vás na oběšení, nebo třeba zmrzlina, se kterou se hrál golf. Třeba to musely být speciální velikosti kufru, na který ten model dělal jako robotický kousky. Teď ještě přemýšlím, co jsme tam měli. Taška vlastně bez dna, aby to vypadalo, že ten model stojí jak v tašce, ale přitom v ní jako nestál. Tak různě, no.
Ani to někdo vyrábí?
Tady v tom případě nebylo potřeba, aby to někdo vyráběl. Tady v tom případě vlastně to funguje tak, že když je k dispozici produkční, což většinou jako je u toho časopisu, tak vlastně všechny rekvizity naschromáždí. Před tím focením někdy se to schromáždí během focení, třeba zmrzlená, že jo. Tak jako přinese na poslední chvíli. A tak, no. Disappoint you, you give up on me. I disappoint you, you give up on me. Dust to the earth and ladder the plains. When will I know I will see you again? Dust to the earth and ladder the plains. When will I know I will see you again? You never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Spirit away, it's gone for here today. I ought to get out of this place. One of these days, one of these, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here, what can I say? When words have no place, can the earth beneath shoulder my weight? What can I say? When words have no place, can the earth beneath shoulder my weight?
Jak se to dělá ve fotografii dnes s Bárou Prášilovou, která v roce 2014 získala cenu Hasselblad za sérii dívek modelek na střeše, které fotila pro módní návrhářku Hanku Zárubovou. Poté vznikla pro publikaci Hasselblad Masters série Evolve, kde velkou roli hrají copis vlasů v různých úlohách. Čtu z úvodu k sérii. Díky fotografování se snažím pochopit lidské vztahy a souvislosti. Pomocí neviditelných vláken jsme buď svázáni, nebo někoho svazujeme. Jak série vznikla?
jsem vyhrála ten Hasselblad Master, jsem základě těch fotek těch holek na té střeše, který vlastně jako vůbec nebyla na střeše, protože jinak by spadly. Tady jsem byla zase omezená tématem té knihy, protože ty fotky nový, které já jsem fotila pro ten Hasselblad, který pak že měly vyjít v té publikaci, tak bylo omezený, v uvozovkách omezený tématem Evolve. Já si prostě myslím, že to takhle dělá jako hodně lidí. Že se vždycky jako snažíme pak se nějak vyargumentovat, jako proč to tak je. Já třeba pracuju tak, že fakt jako vznikne nějaký soubor a pak teprve k tomu jako dopíšu, o čem to vlastně celý je, protože já neumím ty věci vymýšlet logicky. Tak to mě jako nefunguje. Jsem přemýšlela spíš jak ty svoje nápady, které jsem měla už jako v hlavě dlouho, tak jak to spojit s tím tématem. A ono to fakt jako docela hezky to tak klaplo, no.
Stresuje ji focení módy, které vyžaduje velkou produkci, vizážistu, produkční, někdy art direktora, šéfredaktora, asistenty, stylistku s asistenty, kadeřnice, modelky, někdy až 12 lidí.
Dřív jo, dřív hodně a teď mi to úplně jedno, ale úplně. Naopak já se snažím jako využít každou jejich pomoc, ale dřív to samozřejmě souviselo s nějakou mojí jako nejistotou, kdy jsem se necítila samozřejmě dobře, kdy mě to jako rozrušovalo absolutně. Teď už jsem jako schopná se absolutně jak soustředit na tu práci. A je mi to fakt jedno. Neřeším to vůbec.
A jak si vybíráš modely?
Teď už v modelingové agentuře, ačkoliv často se mi stane, že mě někdo zaujme na ulici, nebo mezi kamarádama mám hodně zajímavý typy jako lidí.
A musí tě nějak inspirovat, co přesně v tváři toho člověka? Můžeš to nějak popsat?
Ty holky mě musí nějak jako zaujmout. Já vždycky musím vidět jako jejich obyčejný fotky, jako snapshoty. Ty holky vypadají třeba fantasticky na těch jako profesionálních, že upravených fotkách. Ale samozřejmě vycítím jako osobnost, což je pro mě důležitý, jo? Nějaký jako komfort, který nálada, nějaký rozpoložení, který jako vznikne při tom focení. A to já jsem schopná fakt předem téměř neomylně vycítit podle té fotky, podle toho snapshotu.
Jak bude vypadat potom?
Jak to říct, jestli jsme schopni se na sebe nějak napojit. V normální mezilidské komunikaci se stačí podívat na člověka, podívat se mu jako do očí a většinou je ti jasný, jestli to bude fungovat nebo ne. Ale já se zaměřu spíš na jako fyzickou pohyblivost, než jako na výrazy samotný. Já jsem jako extrémně pohyblivá, vlastně hypermobilní, tak já si třeba někde něco vymyslím. Pak prostě zjistím, že to nejde. To s tím člověkem jako neudělám.
Na závěr jsem se Báry Prášilové zeptala, proč začala fotit.
Proč jsem začala fotit, tak to vlastně nebylo úplně, protože jsem chtěla dělat obrázky, ale protože spíš jako chtěla nějak vypadat asi zajímavě. To říkala naprosto upřímně, jako chtěla jsem si chodit jenom tak jako s foťákem a možná občas se někde něco cvaknout. Ach jo. Pak jsem zjistila, že to je pro mě skvělý důvod někam tak jako trošku podivínsky se jako jít a zaseknout se na nějakém místě. A tím, že jako máš přes rameno foťák, tak to nevypadá úplně jako divně. To vypadá, že tam něco sleduješ, něco prostě zrovna jako máš nějaký úžasný nápad, nebo sleduješ tam prostě mravence. Takže mi to poskytlo, tak jak jsem byla neuvěřitelně nesvobodná bez toho foťáku, tak s tím foťákem mi umožnil vlastně cítit se svobodně a teď už ten foťák ani nepotřebuju na to, abych se mohla být svobodná, protože teď už jsem jako fakt ochotná, schopná a vlastně ráda to dělám fakt někam jít jako sama do parku nebo klidně 10 minut koukat na zeď a jsem s tím v pohodě. Pro mě to byl prostředek, jak se jako osvobodit vlastně. Jak být jako podivín, aniž by mi to bylo blbý.
Slyšeli jste rozhovor, který s módní fotografkou Bárou Prášilovou natočila Eva Melo. No a to už bylo z dnešní čajovny skutečně téměř všechno. Čeká nás tady poslední hudba, dáme si jednoho Filipa Glase a ještě předtím, než se rozezní, vám pěkný nový den z čajovny přeje Jarka Haladová.